galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha julay waa 19 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ku sii siqaya magaalada Baardheere.
meeshaa ku sugannahay waa la yidhaahdaa meesha la yidhahda eysow ayaan u jirnaa 5 kilometer, ciidankana wuxuu ku jeensan yahay degmada Baardheere iyo wixii ka sheeyo jubbooyinka. ciidanka soomaaliyeed baa nahay ciidanka dowladda federaalka isina wal sameeca ciidamada AMISOM intaa ayaan ka koobannahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay deegaanka Iidaale.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan aanu kaga hadlayno maamulka hawada Soomaaliya.
nidaamka loo dhisay mashruucaas wuxuu ahaa in uu barbaariyo aviationka, qalabeeyo, tababaro gobollada uu gaarsiiyo. xilligaan ka guurnay Muqdisho idmeelis, gobollada wadda koo dhan waxba ma jira. markaan Nairobi tagnay waxaa la fikiray in mashruuc lagu baahiyo wadamadii wadanka intiisa kaleeto. meesha ugu horreysay lagu baahay waxay noqotay Baydhabo. Baydhabo markii haddana ay lagu duulay oo la dudumiyey, haddana mashruuci wuxuu dib u abaabulay inuu guuro qoostaaso.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo. marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida.
midowga afrika ayaa ku dhawaaqay bilowga howlgal militari oo ka dhan ah ururka al-shabaab, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bokol. AMISOM ayaa ku dhawaaqday in howlgalkan cusub loogu magacdaray howlgalka isku furka jubbooyinka, waxaana ay sheegtay in ujeedadu tahay in al-shabaab laga saaro dhulka baadiyaha ah. war-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in laba weerar ay ka kala bilowdeen qansax dheere iyo faafaxdhoon, waxaana ay sheegtay in howlgalku uu xaqiijin doono in degaanada harsan laga saaro ururka al-shabaab, nabadna lasoo dabaalo. dagaallo ayaa laga soo sheegayaa inay maanta ka dhaceen degaanka Iidaale iyo degaanka Ceelcilaan ee gobollada Bay iyo Gado oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo ururka al-shabaab. khasaaraha dagaaladan ayaan weli la ogeyn.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa la filayaa in maanta oo axad ah uu shacabka Maraykanka kala hadli doono 5 telefishan ee ugu waaweyn dalkan Maraykanka, si uu shacabka xog wanaagsan uga siiyo heshiiska hubka nukliyeerka ee lala galay dalka Iiraan. heshiiskan ayaa ah mid Iiraan ka mamnuucaya in ay samaysato hubka nukliyeerka ee dhanka gulufka, kaasoo dhex maray dalalka quwadaha adduunka iyo dalka Iiraan. diblomaasiyiin sarsare oo Maraykan ah ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay shacabka Maraykanka uga dhaadhicin lahaayeen in heshiiskani uu yahay mid wanaagsan. qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo ay ku jiraan murashaxiinta u tartami doona madaxtinimada dalka Maraykanka ka dhici doonta sanadka 2016 ayaa markiiba ka biyadiiday heshiiskan, kuwaasoo ballan ku qaaday in heshiiskan ay hor istaagi doonaan in la meel mariyo marka la horkeeno Kongareska.
tirada dhimashada ee duqeyna loo adeegsaday gaari oo ka dhacday agagaarka magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sare u sii kacday Sabtidii, iyada oo tirada dadka ku dhintay weerarkana ka dhigtay 130 qof. weerarkaasi waxaa sheegtay kooxda ISIS. mas-uuliyiinta ayaa ugu yeeray weerarka, kaasoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 170 kale, kii ugu xumaa ee noociisa ah ee lala bartilmaameedsado dad rayid ah oo ciraaqiyiin ah 10 sano ee lasoo dhaafay. anqalka cad ayaa hadal qoraal ah uu soo saaray maalintii Sabtida, waxa uu ku cambaarayay weerarka ka dhacay deegaanka la yiraahdo Diyaalam, iyadoo lagu yiri in weerarkaasi uu si olakac ah oo waxshinimo ah loola beegsaday dad maatay oo ciraaqiyiin ah oo u dabaaldegaya munaasabadda ciidul fitriga. waxa uu ugu yeeray duqeynta jimcihii ka dhacday goobta suuqa ahayd oo ku taala deegaanka ay badi dadkeedu yihiin shiicada ee khaana Beni Saad, ay haddana tusaale xanuun badan u tahay dilka ay kooxda argagixisada ee ISIL ee weli sii socda ay kula kacayaan dadka reer Ciraaq.
Mas'uuliyiin kala duwan ayaa sheegay in maanta waxaa dhacay qaraxyo kala duwan laga maqlay magaalada Qasa, waxaana wararku sheegayaan in weerarkaas ay ku dhaawacmeen laba qof halka lagu burburiyay ilaa shan gaari oo ay leeyihiin ururka Hamas iyo ururka kale ee Islaamiga Jihaad. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay in weerarkan lala bartilmaameedsaday xaafado ay ku xoogan yihiin ururka Hamas. Ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan, hase ahaatee sawirro goobtan laga qaaday ayaa muujinayay calanka kooxda Daacish oo suran gidaarka. Qaraxyadan ayaa kusoo beegmayay xilli uu jiro loolan xoogan oo dhinaca awood ah oo u dhexeeya kooxda Hamas iyo kooxo kale oo Islaamiyiin ah.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Howlgallo militari ayaa maalintii labaad ka socda gobollada Bay iyo Gedo, iyadoo iska hor imaadiyo laga soo sheegayo inay ka dhaceen deegaanka Iidaale, halkaasi oo la sheegay inuu qarax ka dhacay. Wararkii u dambeeyey ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu ka wareystay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Howlgallo ayaa jiray oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka Bay oo ay wadaan ciidamada Ethiopia iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Howlgalladaasi ayaa waxay ka kala socdaan halka lagu magacaabo Iidaale oo qiyaastii 60 kilometer degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana halkaasi ku sugan ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda, gaar ahaan ciidamo uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Eesu oo qiyaastii 20 kilometer u jira degmada Baardheerena, waxaa iyaguna ku sugan ciidamo kale oo halkaasi iyaguna qorsheynaya inay galaan degmada Baardheere ee gobolka Bay. Laakiin halkaasi sugan oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in saacadaha soo socda ay ku wajahan yihiin degmada Baardheere. Sidoo kale dhinaca Iidaale, saraakiisha ku sugan iyaguna waxay qorsheynayaan saacadaha soo socda inay galaan degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
Waan gartay, bal waxaad sidoo kale jira warar sheegayay in dhowaan ciidamadaasi ay lala beegsaday qarax, in qaraxaasi khasaaraha ka dhashay intuu leegyahay halkuusa ka dhacay.
Qaraxaasi wuxuu ka dhacay deegaanka Iidaale. Qaraxa wuxuu ka dambeeyey kadib markii tacshiirad kooban ay isweydaarsadeen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda ee halkaasi ku sugan, iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo halkaasi weerar gaadmaha ku soo qaaday. Inkastoo la sheegay tacshiiradu inay koobneed, haddana waxaa la sheegay in gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo hal shaqsi watay inuu halkaasi isku qarxiyey. Khasaaraha halkaasi ka dhashay ayaa la sheegayaa in ay tahay dhimasho laba ruux oo ciidamada dowladda ka tirsan. Inkastoo aan la ogeyn khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada kooxda Shabaab oo iyaguna halkaasi weerarka gaadmada ku soo qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia ee halkaasi ka howlgalaya.
Waan gartay, bal Catoosh, waxaad sawir guud naga siisaa maalmihii u dambeeyey waxaa jiray saansaan ah in ciidamadu ay kusii siqayaan deegaano ay hore u sheegeen inay qabsanayaan oo gacanta weli ururka Al-Shabaab ku jirta, sida degmada Baardheere iyo weliba degmada kale Diinsoor. Xaaladda guud ee gobolku waa sidee aragti ahaan? Dadku sidee dareemayaan? Ciidamada dowladdu diyaargarowgooda intuu leeg yahay? Dhanka Shabaabna dadka degan maxay ka sheegeen?
Muddooyinkii ugu dambeeyey daqdaqaaqyo ayaa ka socday deegaano ka tirsan gobolka Bay oo ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia ay wadeen. Daqaaqyadaasi dadka aragtiyo kala duwan ayay ka bixinayaan. Waxaa sidoo kale jiro deegaano badan oo kooxda Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen oo haatan dadkii ay bilaabeen inay kasoo barakacaan. 48 saac ugu dambeeyey oo kale magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray in ka badan 40 qoys oo dhinaca Diinsoor kasoo barakacay, kuwaasi oo cabsi ka qaba in haddii halkaasi ay wax ka dhacaan inay ama dagaalo halkaasi haddii ay ka dhacaan in dhibaato ay kasoo gaarto. Sidoo kale deegaano badan oo isla gobolka Bay ka tirsan ayaa jiray oo barakac ka jiray oo ay ku wajahan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia ay iskaashanaya. Marka aragtida dadweynaha ayaa ah mid kala duwan oo dadka qaarkiis ayaa si weyn usoo dhoweynaya ciidamada howlgallada ay wadaan. Dadka qaarna waxay dhaliilayaan ciidamada waxay ku wajahan yihiin oo keliya ayay leeyihiin xigmooyinka diensor iyo bardheere, laakiin deegaanada ama tuulooyinka wax howlgalo ah kama jiraan oo ay wadaan ciidamada dowladda Ethiopia oo tuulooyinka markii ay tagaan way kasii gudbayaan. Markii ay gudbaanna waxaa dib ugu soo laabanaya kooxda Al-Shabaab oo hore halkaasi u maamulaysay. Marka taas aad ayay dadka qaarkiisna u dhaliilayaan.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, isagoo ka hadlayay dagaalo maalintii labaad ka socda deegaanada waa gobollada Bay iyo Gedo. Halkaad kala socoteen waa v o a Washington.
Dhinaca kalena ciidamada dowladda oo taageero ka helaya Itoobiya ayaa ku sii siqaya magaalada Bardheere oo ay haatan u jiraan ilaa 5-60 kilomitir. Ciidamadaas ayaa saaka la wareegay deegaanka Ceel Cilaan. Haddaba waxaan khadka telefoonka howlgalladan kaga wareystay Dhamme Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka militariga Soomaalida ee ka qayb qaadanaya howlgalkan.
Isbitaalka Garissa County Referral Hospital waxa weeye shaqada si habsan bay u socotaa. Dhaqaatiirti way joogan, bukaankana way imaadaan.
dhegeystayaal naga raali ahaada, warbixinta ku saabsan dhinaca cusbitaalka dalka Kenya way noo soo socotaa. Haatan waxaynu mar kale dib ugu noqonaynaa wareysigii aan la yeeshay Dhamme Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka militariga ee howlgalka Soomaalida ka qayb qaadanaya ku aadan degmada Bardheere.
Meesha ku suganahay waa la yidhaahdaa meesha la yidhaahdo Eso, ayaa jirnaa 5 kilomitir.
Waan gartay. Marka ciidankiinu xaggee ayaa u jahaysantihiin?
Ciidankana wuxuu ku jahaysan yahay degmada Bardheere iyo wixii ka jeeyo Jubbooyinka.
Waan gartay. Marka ciidan Soomaaliyeed miyaa tihiin mise isku jir baa tihiin?
Ciidan Soomaaliyeed baa nahay, ciidanka dowladda federaalka, dhinacina waa Sameeca, ciidamada Amisom, intaa ayaa ka koobanaa.
Waan gartay. Marka hadafkiina ugu weyn muxuu yahay?
Ujeedada ugu weyn waxa weeye in aan ka sifayno argagixisada la baaqbaxday Al-Shabaab ummadda Soomaaliyeed iyo deegaamada ay ku sugan yihiin ee muddada dheer ay kaynan ka sifayno.
Marka degmada Bardheere oo kale, markaad eegtid xilligan gacanta waxa ku haya Al-Shabaab, maxaa idinka ilaa haddaad war ka haysan?
Wararka aan ka hayno waxa weeye in ay baqdeen magaaladii Faaruqiyeen tabaraaaaa ilaa haddana ay walaalo ku jiraan meesha u bixilahayeen iyo goobii ay u carari lahayeen oo nafdheereysay ka dhigan lahayeen inay ka baxeen baan warka haynaa.
Waan gartay. Marka degmada Bardheere intay u jirtaan xilligan?
Degmada Bardheere xilligii adigu ilaa iyo 65 kilomitir meelahas ayay jirtaan.
Waan gartay. Wararka qaarkood ayaa sheegaya in iska caabin meelaha qaar kore ciidanka la kulmantay ama ay dhacday oo kale waxyaabo qar xagga gaari ay saarantoo kale ciidanka lagu soo weeraray. Wararka maxaa ka jira?
Waa weyn iska caabina ma hayno, wax hadda soo dhibaad oo dhacayna ma jiraan.
Waan gartay. Rajayntee leegba ka qabtaan markaa inay gaadhaan magaalada Bardheere oo idinkoo ilaa hadda maalmahan bal aada loo hadal hayay in aad duulaan ciidamo kala duwanay yihiin?
Waxaan jeclahay isticmaalka nagaan hayno inaana waxa kale aanan la kulmin xilliga aynagu gaari doonto aliisti ilaa beri ilaa saa dambe midkood inaan tagna ayaan rajeyna insha allah.
Wararka qaarkood ayaa waxay isticmaalaysaan ciidanka dhulka keliya kuma koobnidin oo xataa diyaarado kala duwan ayaa isticmaalaysaan. Marka wararka maxaa ka jira?
Waa jiraan diyaarado iyo ciidan lugeedbo kor iyo hoosba in howlgalkanagu uu socdo way jiraan.
Ciidankiina ma halkan jihe dhinacan aad ka socotaan keliya ayaa mise jihooyin kale ayaa jiro duulaankiinu ka soo socdo?
Way jiraan ciidamo nagala shaqaynayo oo dhinaca kale ka soo galay ciidamo Soomaaliyeed iyo kuwa mise oo la socda way jiraan dhanka galbeedka magaalada oga aadan kasoo horgalayna way jiraan.
Waan gartay. Marka diinsoor howlgalkiisa isaga xidhiidh baa leedihiin soomaa?
Qolada ka howlgalayso diinsoor waa shaqayn baan leenahay, waana jeclahay waqti isku mid ah inaan labada degmada aan gacanta ku dhigi doonaa hadii la yidhaahdo.
Inta howlgalkan uu socday, haddaan su-aasha ugu dambeeya ka dhigto, khasaare intee leeg baydin soo gaadhay ciidankiina dhinaciin oo kale? waan gartay laakiin waxa la leeyahay iidaale oo kale halkaa dagaal badan baa ka dhacay dad khasaare aad u badanna wuu jira
xoolaha yar oo aan saa u badnayn oo iska jijeeyay yaraaya la kulmay saaka si aan ka warayno ayaguna waxa daa kale weyna gelin socdaa kooxdii howlgalkiina wuu socdaa
laakiin xilligan rasaas ayaan maqlaynay marka rasaastaasi ma maxay ahayd dad sawir kooban naga siisid
wax saa u badan oo maxaan ku rabaa awood oo kiso ma ahan xoolaha jigooya ayan in ayaguna wax socdaal koodii iyo howlgalkoodii hakiyay ma ahan sidaa u dhaqiyaa badan ayay uga gudeysa fiicadiiba
marka taas macnaheedu waxa weeye ciidankoo socda ayaa laysku dayay in la hakiyo oo jidgooyo loo galay
isku daygu sidaas ahaa umana suurogelin
kaasi wuxuu ahaa dhamme cumar sheekh ismaaciil oo ka mid ah ciidamo howlgal militari oo ku jira oo u jeeda dhinaca degmada baardheere waxaana khadka telefoon kula xidhiidhay isagoo deegaankaasi ku jira welibana ciidamada la socda
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 19-ka bisha juulaay sanadka 2015 idaacadda waxaa wada jiru daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in dhakhaatiirta kasoo jeeda gobollada kale ee dalka kenya ay weli ka baxayaan gobolka waqooyi bari sababo dhinaca amniga ah haddaba bixitaanka dhakhaatiirtan saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay adeegyadii caafimaadka ee gobolkaasi wariyahayaga maxamed faarax shireeh ayaa la kulmay axmed maxamed dhaqane oo madax ka ah cisbitaalka loo soo gudbiyo xaaladaha caafimaad ee gaarka ah waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida haatani shaqadu u socoto
isbitaalka garissa county referral hospital waxaa weeye shaqada si habsan bay u socotaa dhakhaatiirtii way joogaan bukaankana way imaadaan countiga dibadda iyo gudahaba way ka yimaadaan sida ogsoon tahay isbitaalka waxaa looga yimaadaa dibadda countiyada sida Mandera, Wajia, Tana River ilaa shan county baa looga yimaadaa isbitaalka marka shaqada si fiican bay u socotaa
waa tahay waxaa jirtay in dhawaaleed in dhakhaatiirta ajnabiga ay isaga baxeen guud ahaan iyo macalimiintuba gobolkani marka saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay isbitaalka habsami socodkiisii
isbitaalka shaqadiisi weli si fiican bay u socotaa dhakhaatiirtii waxa naga tegay ma laha nurses kalkaaliye aan tiro badneen ayaa tageen laakiin wax ku yeesheen ma laha taasna waxay ku suurtowday soomaali badan oo dhakhaatiir iyo kalkaaliye badan ayaa isbitaalka ka shaqeysa iyo muslimiin badan ayaa joogaan marka dhakhaatiirta nala jooga xataa hadday tagaan wax saameyn ah ay ku yeelan doonto ma laha
waa war farxad leh inta badan dadka gobolkani waxaa lagu eedeeyaa inaysan maadooyinka dhakhtarnimada macalinimada iyo injineernimada aysan baran marka waxaad is leedahay dhakhaatiir dhan walba ah oo idinku filan ayaa jooga xataa haddii ay dhakhaatiirta ajnabiga tagaan mise ilaa xad waa loo baahanayaa dhakhaatiirta kale ee aan ahayn soomaalida
baahidoodu way iska jirtaa dhakhaatiir waa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee laakiinse waxaa moodaa xagga caafimaadka in bulshaheena aad ugu badan tahay kalsooni buuxda ayaan siinaynaa dadweynaha in isbitaalka ay hawsha sideeda u socon doonto insha allah
waa tahay waxaa jirtay in la xiray macad dhakhaatiirta oo inta badanna ahaa meel idinku aad ku tiirsaneedeen oo arday fara badan oo tababar ku qaadanaysa isbitaalkan ay jirtay waxaa jirtoo kale in jaamacadaha arday ka imaadaan ay imaanayeen oo tababaraha isbitaalkan ku qaadanayeen ma yimaadaan saameyn intee le'eg bay ku yeelatay iyada isbitaalka arrinkaasi
saameyn weyn kumaysan yeelanin inaan la socoto maogi waxaa magaalada ka jira macadka uu dowladda leeyahay KMTC ma ogiin waxaa kaloo jiraan macado kale fara badan oo private ah oo aan la leenahay xiriir kuwaas ardaydoodii ayaa noo yimaadaan oo isbitaalka ka shaqeeya marka weli wax oo dhibaato ah kama imaanin dhinacaas
arday jaamacadaha ka imaanayay ama Kenyatta ama Nairobi ka imaanayay ama kuwii sida samafalka u shaqeynayay ayagu ma soo gaareen isbitaalka
may kuwaas haddana oo miimaadaan
marka dhanka kale ino ka fikireyno isbitaalada hoose yar yarqa ee tuulooyinka dhaco waxa sheegtay ilaa wajeer mandheera ilaa iyo tanariva ilaa iyo waxa weey shan dowlad goboleed ku dhawaad in inta badan isbitaalkan uu salig u yahay marka gobolkeena ino ka fikireyno dhaqaatiirti ka tagtay deegaanadaasi saameyn intee leeg baan ku yeesheen culays ma jiraa in soo food saaray oo la oran karo isbitaalka waa saaran yiminka
isbitaalkan maadaama uu yahay referral hospitalka bukaanada laga soo diro ayaa noo imaada isbitaaladaasna waxay joogan ambulansiya magaalada hadaysan joogin meela u dhowbay joogan marka bukaanada laga keeno xagga anaga ay noo imaadaan wax kale oo hada saameyn weyn laga soo sheegana ma jiraan
waatay adeega ambulanska oo ah adeeg dadku gobolkan ay soo oran karaan waa adeeg aad u wanaagsan ma yahay mid gaaray dadka tuulooyinka oo ma jirtaa in dadku ay xilli walba loo baahdo adeegaasi heli karaan oo isbitaalka weyn la soo gaarsiin karo
si fiican waxa way maani walbo isbitaalka waxaa la keenaa bukaano ka socda magaalooyin kala duwan iyo tuulooyin kala duwan waxayna isku jiraan dad loo keenayo inay isbitaalkan weyn ku umulaan waxyaalo badan oo complications ayay maaragtay ayaa loo keenaa marka waa dareemaysaa haddaan ku siiyo tiro bisha koowaad ilaa bisha shanaad inta u dhaxeyso 710 bukaan ayaa la keenay isbitaalka waxaana laga keenay magaalada Garissa gudaheeda ama dibadeeda ayaa laga keenay isbitaalkana la keenay marka waa hadii aad si kala fiiriso 710 kaas 156 waxay ahaayeen dumar uur leh oo ma aragta hadii aan isbitaalka la keenin ay halis ay ku jiri lahaayeen marka waa dareemaysaa ma aragta in arintaas horaan uma jiri jirin marka aad iyo aad bay ma aragta arintaas u qabatay u buuxisay wasaaradda caafimaadka
waatay ugu dambeyntii waxa jirtay in warbixinadii tani intii ambulansiyadan aan la keenin ay tusinaysay in heerka dhimashada hooyada iyo caruurta ay ahayd mid heerkeedu sareeyo iminka maxaad ku qiyaasi kartaa in caruurta iyo hooyooyinka umul raacayo cadadkooda
hoos bay u dhacday dhimashada hooyada iyo ilmaha saala socota horta technology-ga mise sida la iskuula xiriir ro aad bay u fiican tahay hadda telefoonna la iskala soo xiriiray jiraan oo meel alla tuulooyinka laga soo waca
ambulansidina ku xiran
ambulansidana way ku xiran yihiin marka ambulanskana markii ruuxiba waa la keenay isbitaalka la keenay marka waxa kale oo jirta maadaama ay tahay lacag aan laga qaadin dumarka uurka leh iyagana isbitaalka aad bay u maadaan
dabcan hooyooyinka bariga hore waxay ka baqi jiray ama qaarkood baan haysanin lacagta isbitaalka dabcan miya
ha marka maadaama aanan shirin laga qaadin oo maarkta arin oo bilaash yahay wadankooda inuu ka jira free maternity services isbitaalka aad baa loo imaadaa wixii guriga lagu umuli jirayna ma lahayn hadda isbitaalka toos baa loo imaadaa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Dhaqane oo madax ka ah isbitaal loo soo gudbiyo xaaladaha caafimaad ee gaarka ah ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya waxa uu warramayay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan Soomaaliland gudida doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ay Soomaaliland ka bilaabmayso maalinta 3-da ee koob iyo 20-ka bishan July ee ku jiro gudida oo maanta shir jiraayid ku qabtay xaruntooda Hargeysa ayaa sheegay in diiwaangelintu ay ka bilaabmayso maalinta gobolka Togdheer warbixintan soo socota waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye.
Shan xubnood oo ka mid ah gudida doorashooyinka Soomaaliland oo shirkin jiraayid ku sugnaa ayaa ka hor intaan maanta waanba bixin magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waxay sheegeen in ka bilaabmayso diiwaangelintu waxay warbaahinta ku la hadleen xafiiskooda Hargeysa. Gudida doorashooyinku waxay sheegeen in wacyigelin iyo diiwaangelin ishuwani ay ka bilaabmi doonto magaalada Burco ee gobolka Togdheer, sidoo sharaxay gudoomiyaha gudida doorashooyinka Cabdulqaadir Iimaan.
Maanta waxaanu idinku yeernay in aanu halkan idinka cadeyno in aynu hadda soo gaarnay xilligii aan si rasmi ah u bilaabi lahayn hawlaha diiwaangelinta oo ku beegan 12-ka bishan aynu ku jirno labada kun iyo shan iyo toban waa bishan July oo aasaaskeedu yahay bilowga wacyigelinta diiwaangelinta tijaabinta qalabka diiwaangelinta in la geeyo goobaha aan magaalooyinka ahayn si loogu kalsoonaado in qalabku meel kasta ku shaqayn karo miyi iyo magaalaba. Guddiga doorashooyinka qaranku wuxuu wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha ka bilaabi doonaa gobolka Togdheer oo ah gobolka ugu horeeya ee aynu ka bilaabi doonno. Waxaanu ka bilaabi doonaa 21-ka bisha July 2015.
walo waanu xusnaabka uga qayb qaadan karayaan. Haddana guddoomiyuhu waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tallaabo kasta oo lagu soo afjarayo muranadan halka laga gaadhin ee siyaasadda, kuwaasi oo salka ku haya dib u dhaca ku yimid doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka ee Soomaaliland. Dhinaca kale, waxa ayana halkaasi ka hadashay Kaltuun Sheekh Xasan oo ah gabadha keliya xubinta ka guddida doorashooyinka qaranka. Waxaana ka warantay muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta codbixiyuhu iyo inaanu qofina hadhow codayn karin haddii aanu sidan kaarka aqoonsiga muwaadinka ee diiwaangelintiisa ay sheegeen inay ka bilaabmiso salaasada magaalada Burco. Ku sinaan 7 sano ka hor Soomaaliland waxaa ka qabsoontay diiwaangelin ay natiijadeedu muran dhalisay. Haddaba maxaa duruus laga baran karaa diiwaangelintaasi? Waa kan Maxamed Cabdulaahi Ducaale waa cilmi baare falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika.
Casharo badan baa laga bartay. Waxaa ka mid ahaa waay waqtiga waxa dhacay ku noqnoosho fara badan, waxaa dhacay dadku inaanay sharcigii marka diiwaangelinta u yaalay inaan la ixtiraamayn. Waxaa kaloo dhacday in xisbiyadii markaa Soomaaliland waqtiga ka jiray mucaaradii maxaafidba ay u qaateen ay dadkii ku wacyigeliyeen inay diiwaangelintuba tahay istirin oo deegaan waliba u qaatay deegaan kale in uu la tartamayo oo aan yaan lagaa badin. Taasina ay aakhirkii sababtay diiwaangelinteenii inay markaa noqoto waxaan hagaagsanayn. Waxa kaloo sababtay dee runtii in doorashadii waqtigii lagu talagalay aanay u dhicin. Waqtigaas wacyigelin la'aan weyn baa jirtay, dadkii loogu talagalay may gaadhin. Taas waxay sababtay inaanay dadkii fahminba ujeedada ama maxay ahayd sababtay dadku isu diiwaangelinayaan.
Geesta kale, diiwaangelintan iyo wacyigelinta isuwan ee guddida doorashooyinku sheegeen inay ka bilaabmayso gobolka Togdheer maxaa laga filan karaa? Waa kan mar kale Maxamed Cabdulaahi.
waxay la tahay inaanay suuragal ahayn in diiwaangelin la sameeyo wacyigelin mar la wada sameeyo. Waxaa runtii muhiimna tahay inay mar walba maankoo ku hayaan inaan diiwaangelinta ilaa wacyigelin ballaadhan la sameeyo inaan lagu degdegin. Marka waxay la tahay in loo baahan yahay komishinku inay talada urursadaan.
Horaantii bishii Abriil ee sanadkan ayay guddida doorashooyinku madaxweynaha u gudbiyeen soo jeedinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha si uu ansixiyo muddada ay u mideeyeen sida u dhigaya xeerka diiwaangelinta codbixiyeyaashu. waxaana la mideeyey 21-ka bisha July oo salaasada ay dalka ka bilaabato diiwaangelinta codbixiyuhu. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
aad uu mahadsanyahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaas magaalada Hargeysa nooga soo diray. halkaad kala socoteenna waa idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. waxaana inoo soo diyaarisay inalana socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah Maxamed Abuukar Nuur oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqaynayay howlaha civil aviationka ama socdaalka hawada Soomaaliya. maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. waxa uu ka soo shaqeeyey, welina uu ka mid yahay shaqaalaha civil aviationka Soomaaliya. waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kala duwan iyo sida ay u shaqeyso hawada Soomaaliya ay diyaaraduhu ugu duulaan. sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. maxamed, marka ugu horreysa kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa jirta dad badan inaanay aqoon badan ama aanay wax badan kala socon arrimaha ku saabsan hawada Soomaaliya ama socdaalada kala duwan iyo maamulka hawada Soomaaliya, afka qalaadna lagu yiraahdo civil aviationka. waxaa kaloo jirta in hawada Soomaaliya la sheegay in laga maamulo dalka Kenya xilligan maamulkeeda, bal taariikh yar oo kooban adoo noo faahfaahinaya waqtigana xoogaa soo koobaya, bal taariikh yar oo kooban naga sii arrimaha ku saabsan hawada Soomaaliya ama civil aviationka Soomaaliya.
assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan Soomaalida dhegeysanaysa waan salaamayaa, gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda aviationka, hadday ku nool yihiin waddanka gudihiisa iyo hadday ku nool yihiin waddanka dibaddiisa. haddaan u soo jeesto macnaha mawduucan waa mawduuc aada u ballaaran maxaantina soomaalidu dhinacyo kala duwan ay cil ugu qabto, qaabab fara badanna dadku ay uga hadlaan. Laakiin haddaan soo koobo qof ahaan, waxaan kusoo koobi lahaa saddex qodob. Waa Nigerka aviationka horta muxuu yahay, maanaha aviationka soomaaliya muxuu yahay, shaqadiisa maxay tahay, muxuu qabtaa, muxuu wakiil ka yahay. Waxaa moodaa soomaaliya inaysan aqoon buu lahayn. Waa maanta soomaaliya haddii la weydiiyo aviationka muxuu yahay ee ku gaaban taha, balse haddii laa soomaaliya airline maxay tahay, waxbayna ka sheegi lahaayeen. Qodob kalaad oo ka sheegi lahaa waxay tahay sababta uu mashruucan uu u yahay pilot project adduunyada kii ugu horreeyey ee ka guura dalkiisa ee waddan kale tamarti ku ah waxa kalifay, iyo ta saddexaad oo ah maxaa hor taagan oo caqabada ah inuu dib u soo laabto. Haddaan ugu horreysiyo Nigerka, macnaha horta adeegan horta wuxuu xambaarsan yahay ee soomaaliya in ogaata laga rabaa inuu xambaarsan yahay dhammaan astaamaha xorriyadda dalkeenna uu leeyahay, xorriyadahaas uu ku matalo adduunyada. Maxay marka xorriyadahaas dabcan marka aan ka hadleyno xorriyadaha waa xilligii aan xorriyadda qaadan aan ka hadleynaa. Waxaa ugu horreeyey adeegana marka wuxuu ahaa mid la halmaala macnaha kula dhashay macnaha haddaan kasoo qaadano xambaarsan xorriyadahaas. Xorriyadda ugu horreysa waa xorriyadda isgaarsiinta, kaba soo qaad adduunyada waxay qabtaa fure. Soomaaliya waxaa lagu galaa 252, waxaa laga yaabaa dadku meeshay ka timaada xooga inaysan kala baxsanayn 252-gaas. Markaad fiiriso adduunyada waa zonka ugu horreeya waa North America, zonka labaad waa Africa. Marka magacaas Africa 2 ay wadaagaan, magaca shanta sidoo kale ta waa East Africa 2, waa waddanka labaad ee xorriyadda East Africa qaatay maadaama Ethiopia waddan koowaad tahay. Sidaas si le'eg furaha labaad aviation ka xambaarsan yahay waa furaha country code-ka aviationka dalka Soomaaliya, kaasoo isagana adduunyada la baxabaxeeyey, bah kastana ay leedahay magacyo iyo nidaam u gooniya. Haddaan kasoo qaadana Africa, afar bah ayaa loo kala qeybiyey oo ka bilowda xarafka G, xarafka D, xarafka F iyo xarafka H. Marka East Africa waa H, waa waddamada East Africa oo dhan. Magaca ku xigo H kaaseto waa location indicator, waa C. Cdaas marka waa erega Soomaaliya. Kan saddexaad magacu ku qadmin yahayna waa magaca Soomaaliya ku xambaarsan yahay airspace-ka Soomaaliya ee ah Muqdisho. Kan afraadna hadda waa airborki waddankaasi uu leeyahay, magaca uu leeyahay. Furaha saddexaad marka imaado waa diiwaangelinta gaadiidka diyaaradaha, kaba soo qaad. Soomaaliya haddii diyaarad ay leedahay national carrier ay tahay, waxay ku diiwaangashan tahay lix macnaha eber ama lix six oscar luqadda aviationka waxa lagu yidhaahdo, ama magaca lagu qoro diyaaraddu yahay som ama so haddaba internetka haddaba carrierkiisa uu yahay. Furaha saddexaad afraad markaa soo qaadato waa furaha saadaasha hawada ee waddankeena ama ku tabiyo ama ku helo, kaba soo qaad aviation routine meteorological report marka la soo binaayo ama forecast-ka marka la soo binaayo. Ha la adeegsado wejiga Maraykanka satellite-kiisa ama kan Europeanka MIDB MDDI-ga amba coroborka marka la adeegsanayo. Hal fur unbaa Soomaaliya qabnaa, halkaas fur wuxuu ku astaysan yahay aviationka. Astaanta ugu dambeysana waa astaanta calanka. Markaad fiiriso diyaaradda national carrier-ka, calanka ay wadato markasta waa Soomaaliya, calankaasna awoodda keliya bixiso waa aviationka.
Waxaan rabaa inaan hal su-aal oo kale meeshaas kaa weydiiyo, adna hadday aa soo hadal qaada. Maxay tahay sababta loo geeyay aviationki ama maamulka aviationka Soomaaliya ama hawada Soomaaliya dalka Kenya oo sida aa sheegtaba uu u yahay waxa la yiraahdo pilot project?
Taasi waa mid yaroo kooban. Maanaa markaad fiiriso Soomaaliya waxay ka tirsan tahay ururka duulimaadka caalamiga ah etersigiisa maanaha ay ka mid noqoteyna maanaha aviation actigeeda ay gudbisay labadii Maarcho 1964 kaasoo ah Chicago Conventionka kamid ahashaha. Marka ururka Soomaaliya markay ka mid tahay dowladda Soomaaliya waa burburtay 1991, mas-uuliyaddaas marka waxay kusoo dhacaysaa eka ay kusoo dhacaysaa maanaha ururka duulimaadka caalamiga ayay kusoo dhacaysaa. Waxaan oga wakiila oo marka Soomaaliya ku matalaya UNDP-ga. Marka Soomaaliya markay dowladda burburtay, nasiibanaag waxaa yimid waddanka contingency uniform som la yidhaahdo. Uniform markay timaaday waxay u baahatay technicianki ama technocratkigi accountan farsan ee lahaa inay helaan. Waxay dib u soo ururiyeen shaqaalii aviationka ayagoo la kaashanaya UNDP. Waxaa abuurmay mashruuci ugu horreeyey oo pilot projectiga oo dowladda Soomaaliya wakiil ka tahay UNDP-da, uniformna ay wakiil ka tahay nabadgelyada waddanka, halkaasna ay kaa kasoo gashay. Marka markii la abuuray mashruuci uu ku shaqeeyo Soomaaliya, uniform waxay noqotay inay dhibaato dhacday waddanka ka baxdo. Waxaa laga fikiray marka saddex laba arrimood in la qaato. Midkood in hawada Soomaaliya lagu kala daro, ilan waa loo baahan airspace-ka Soomaaliya diyaaradaha duuduway marayaana
in ama loo kala qaybiyo saddex afarta wadana Kenya, Seychel, Sanaa iyo Ethiopia, iyo in maadaama manpowerka lahaayo, qalabkina lahaayo, oo mashruucaas markuu abuurmay lahaayo, in adeegan UN-ka ay gacanta ku hayaan ay qabtaan. Marka markii la guuray waxaa laga fikiray in mashruucan lala guuro pilot project oo noqdo la geeyo leeyahay in hay-adaha UN-ka Soomaaliya ka shaqeyn doono loo adeegsado shaqaalaas ugu yaraan, kadibna hawada Soomaaliya lagu bixiyo serviceka ugu yar ee loogu ilaalin karo hawadooda oo mas-uuliyadooda keliya loogu ilaalin karo si loola sugo dowladda Soomaaliya ka timaado. That's why mashruucan Soomaaliya uga guuray oo uu guuray waddanka hadda u tegay ee Kenya, wuxuuna ku guuray mandate UN oo ay gaareen in loo hayo hawada Soomaaliya oo loola sugo inay timaado dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Waxaan rabaa dhegeystayaasha inaan fursada siiyo su-aalaha. Dhegeystaha ugu horeeyaan siinaya walaal, magacaaga, meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabto inaa weydiiso Maxamed Abuukar oo ah qabiir maaragtay dhinaca maamulka hawada Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdiasiis Weheliye Coofle, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Mudanaha Maxamed ee qabiirka waxaan weydiinayaa arrimaha hawada Soomaaliya. Inta badan waxaa la sheegi jiray waagi hore inay qaramada midoobay maamuli jirtay, kadibna dowladda lagu wareejiyey. Marka yaa kula xisaabtami dowladda lacagaha shaalka ay maraan? Teeda kaleeto golaha baarlamaanka weli bay keenin arrimahaas wax ku saabsan, oo in wasiiradii wasaaradda ay qusayso lagala xisaabtamo lacagahaasi meesha ay ku dhacaan si loo ogaado.
Waa mahadsan tahay.
Dhibaatada horta ugu badan waxay tahay Soomaalida waxay ka hadashaa aviationka dhaqaalihiisa, laakiin kama hadasho dhibaatada guud ahaan aviationka isaga laftarkiisa haysato ee ku dul hogan. Waxay raan dib u soo loodo aviationka Soomaaliya horta ma jirto dhaqaale iyo hawo dowlad Soomaaliya lagu wareejiyo haba yaraatee. Aviationka Soomaaliya wuxuu ku rahman yahay xoriyadda Soomaaliya, waxay ku rahman tahay aviationkan xoriyadda Soomaaliya ee hawada ama xoriyadda Soomaaliya inteeda badan waxay ku rahman tahay xafiiska ku yaala horta Nairobi. Xafiiskaasi ugu horreyntii dhowr mashruuc oo kala duwan ayuu qabtay, oo mashruuc ugu horreeyey oo qabto lagu abuuray wuxuu ahaa xafiiska lagu abuuray UNDP-da 1993-dii, mashruuc la oran jiray SOM 93002, kaasoo sheegayay rehabilitationka Soomaaliya ee Muqdisho keliya ka hadlayay. Markay dowladda burburtay markii UNSOM baxday waxaa loo raray xafiiska Nairobi. Mashruuc cusub ayaa abuurmay oo la yidhaahdo Civil Aviation Caretaker Authority Soomaaliya, waa kan hadda Nairobi yaalla waay. Nidaamka loo dhisay mashruucaas wuxuu ahaa in uu barbaariyo aviationka, qalabeeyo, tababaro gobolada uu gaarsiiyo. Xilliga aan ka guurnay Muqdisho idmeenis gobolada wadda koo dhan waxba ma jirin. Markaan Nairobi tagnay waxaa la fikiray in mashruuc lagu baahiyo waddamadii wadanka intiisa kaleeto. Meesha ugu horreysay lagu baahiyo waxay noqotay Baydhabo. Baydhabo markii haddana ay lagu duulay oo la dudumiyey, haddana mashruuci wuxuu dib u abaabulay in uu guuro Boosaaso. Boosaaso markuu u guuro mashruuci waa meesha maantay aan rabo runtii inaan aad iyo aad u xuso, kuna ammaano shaqada ay nala qabteen, gaar ahaan xilligii maamulkaas uu jiray, uu xukumayay, uu joogay manaha Sheikh Yuusuf Heryo oo maamulka ahaa iyo ragga ka shaqeynaya Cabdiqaadir. Waxaa imaaday marka qalabkii ugu badnaa ee waddanka hadda maanta uu ku shaqeeyo waddankeena. Boosaaso kusoo wada degay, kii Boosaaso waa lagu rakibay, inta kale Boosaaso kusoo wada degay ninka soo dejiyey oo soo rakibay oo dejiyey anigu ahaa. Waararnay xilligaas awood ma aanan lahayn, waxaan u gudubnay Hargeysana lagama shaqeyn karin, waa 95-kii Berberan lagama shaqeyn karin, waxaan u guurnay Kalabeer iyo Borana. Kadib dowladii nidaam ay imaaday, dowladii nidaamka yimid ayaa marka waxay abuureen dhibaatooyin fara badan oo aviationku uusan kusii kori karin. Laga bilaabo taariikhdaas ilaa maanta aan kula hadlay, aviationku wuxuu ku rahman yahay Nairobi, waxaana maqan modalatigi iyo shuruucdi iyo qaabkii dowladda looga fadhiyay inuu kula soo wareegto, kaasoo aan rabo haddii ay haboontahay su-aasha ku haboon inaan kaga jawaabo. Waa mahadsan tahay, laakiin ilaa hadda wax dowladda gacanteeda ku jira ma jiro. Wuxuun u rahman yahay mashruucaasi wax kale maaha, waa actiga laga rabo baarlamaanka dalka Soomaaliyeed oo lagu burin lahaa UN-ki ku qaatay hawada dalka Soomaaliya waddan kale ku geeyey, inuu ku buriyo baarlamaanku inuu waddan ku soo celiyo, ayadoon taas leelin. Marka actiga aviationka ee conventionka damaarda Soomaaliyeed uusan baarlamaanku uusan helin, wasiirna soomi celin karo, madaxweynena soomi celin karo, ra-iisul wasaarena soomi celin karo, waayo damaanada dalka Soomaaliyeed waa baarlamaanka. Baarlamaanka waa loo gudbiyey dokumentigii, gacantiisu ku jiraa, ujeedooyin kala duwana looga celiyey, maadaam baarlamaanka uu soo gudbin agtigii iyo macnaha mas-uuliyadda uusan waddanka u qaadin intuu ka qaadayo wuxuu jirayaa halka uu yaallo.
Ma jirtaa awood Soomaaliya ay ku maamuli karto hawadeeda xilligan oo ay kula soo wareegi karto maamulidda hawadeeda?
Haddaan tusaale ku siiyo, horta wuxuu waxna waa waxa la yidhahda legaalatiga
sharciyada
Soomaaliya ku fadhiyo, waxna waa modalatiga waa qofka aqoonyahanka aviationka xirfadan Ilaahay baray. Inta Soomaali ay joogto wax ay ka bilaabaan oo ay ka untaan oo abuuro fiican way haystaan. Haddii marka farsamadii meesha ku habboonay dowladdu iyo dadkaas aqoonyahankaas la helaan, ha waan haysanaa, waa sahal, waa wax maalmo tirka qaadanaya. Laakiin ujeedada taala waxay tahay xafiiska Nairobina wuxuu haystaa gaarshaan uu dad isaga hor keeno, dowladda Soomaaliyana meel laga jiro ma taqaana. Marka waxaan ku dhunaa anaga daannaa xirfadlayaasha aqoonyahanka aviation dhexdooda taladina ay ku baabasan tahay aviationka Soomaaliyana uu ku yahay mid ku rahman dibadda.
Laakiin aniga su-aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo ah, dhaqaalaha kasoo xarooda hawada Soomaaliya sidee loo qaadaa, sideese dowladda kusoo gaartaa, ma soo gaartaa dowladda?
Absolutely, dowladda dhaqaalaha sababta dhaqaalaha in la kala fahmaa la rabaa. Dhaqaalaha aviationku wuxuu kusoo baxaa naaso kala duwan iyo tilmaamo kala duwan. Aan idin kala qeexo, dhaqaalaha air navigationka ee hawada sare, markaan leeyahay hawada sare waa la horta hawada dalka Soomaaliya, qofkuna fahmaa fiican, hawada dalka Soomaaliya waa hawada Afrika ugu ballaaran, waa hawada diyaaradu hadday gees kasoo gasho geeska kaleeta ay ku jiri karta afar saac, hawo ka weyn Afrika ma jirto. Laakiin qofka Soomaaliga markuu hadlayo wuxuu igala hadlayaa airportka Muqdisho, airportka Hargeyso, airportka Kismaayo, airportka Baydhabo, which aan u ahayn macnaha maangal waxa laga hadlayo. Marka dhaqaalaha Soomaaliya soo gala kasoo gala air navigationka waa upper airspace-ka laga bilaabo 24 waqtidii wixii ka sarreeyo, haba yaraatee waa dhici kartaa shaqsiyaad inay wax ka qaataan. Laakiin dowlad ama ha ahaata mid gobol ama ahaata mid maxalla dowlad dhaxa midna sooma gaaro. Shaqaalaha Soomaaliya oo weliba ayaga u shaqeeyan waa ku dulman yihiin, dhibaato badan ay ku qabaan, wax gaashaanna kuma haystaan gobolladay ka yimaadeen dowladaha xukumo iyo dowladda dhexe midna, waayo qaabka loo maamul lahaa dadkaas lagama fikirne dhaqanka iyo awoodda iyo hawada Soomaaliya ku dhex maqan tahay.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan siinaynaa markana dhegeystaha xiga, walaal magacaaga iyo meesha aad joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso Maxamed Abuukar oo ah qabiir civil aviationka ah ama maamulka duulimaadyada hawada.
Falastiin Axmed Iman iyo V O A laanta afka Soomaaliya iyo mas-uulka ku jira khadka waa salaamayaa. Magacayga waa Zakari Maxamed Axmed, waxaan ka hadlayaa caasimada Soomaaliya Xamar. Waa mahadsan yahay, waxaan weydiinayaa mas-uulka dhowr su-aalood. Su-aasha ugu horeyso, maamul goboleedyadan hadda la dhisaayo dhibaato badan waxay ku hayaan dhanka socdaalka. Tusaale, waxaa jira garoomo macmal ah oo ay samaysteen, garoomadaas oo runtii iskaga kala goosho diyaarado runtii la isticmaalay 1960s iyo 1970s. Marka dhibaato aankee ah ayay ku hayn karaan shacabka iyo aviationkaba. Su-aasha kale, runtii inkastoo aadan dowladda ka socon, laakiin raggii aviationka qaabilsanaa ee lagu dilay kilomitir 4 saameyn aankee ah because of dadkaas dad khubara ay ahayeen oo muddo ka shaqeynayay. Marka saameyn aankee ah ayay ku yeelan kartaa dilmika raggaas
aviationka Soomaaliya.
Horta
waa mahadsan tahay Sakari.
Anoo ka tahaysanaya su-aasha ninkaasi weydiiyey, waxaan tacsiyeynayaa dhammaan aviationka shaqaalihii ka dhintay iyo kuwa haddaba ka dhaawacan ee u dhintay adeegani shaqadan. Dhabti ragga shaqadii hayeen, dhabti raggaas haddii maanta Soomaaliya ogaan lahayd wax badan ayay ku bixin lahayd inay hesho sababtay u dhinteen. Balse haddaan dib usoo laabto su-aasha horaan ku laabtay ah, hawada annaga sare ee xuduudda dalka Soomaaliya meel kasta kasoo baxdo, horta astaanta aviationka qofka wuxuu ku garan karaa hawada dalka Soomaaliya waa hawo aad u weyn, isaga qofka dhulka Soomaaliya yaqaanaa. Marka meel kastay diyaarad kasoo gasho horta way kunto waxaa la siiyaa qayb ka mid ah shaqooyinka aviationka, waxaana bixiya nimanka Nairobi jooga. Laakiin garoomada yaryar markay diyaarado imaadaan ay arkaan way degaan, nooca diyaaradaha imaanayo, qaabkay ku degayaan iyo meesha ay degayaan mas-uuliyaddeeda dowlad maanta xukunto gaarkana lama arko. Dadka jooga Nairobina awood uma laha inay kontrolka noocaasa diyaaradda ay saaraan oo ay airworthinesskeeda iyo reliability-geeda iyo diyaaradaasi macnaha nidaamka looga baran la waafajiyo suurtagal maaha. Marka taasi waxaa dhammaan kartaa oo keliya marka nidaam aviation oo saxa intuu yimaado la helo qawaaniinta iswaafajin lahayd dowladda dhexe iyo aviationka guud ahaan macnaha ii sheeg waxaa la yidhahda aviation boardkiisa kala duwan ee goboladiisa ah. Dadka dhinta haddaan usoo laabto waxay ahaayeen unugyo casi annagu qaad ahaan qodba joogta aan barinay ee aan ka barnay dowladda inay ku kaalmeeyaan in adeegaan maqan iyo dadka hawshaan ka maqan inay fahamsiiyaan. Laakiin nasiib darro markay hawsha dhexda ka galeen ee meel dhex marsiinayaan si aysan u suurtagelin hawsha ay wadaan ayaa waxaa noqotay inay dhexda ka baxaan. Laakiin waxaan maanta Soomaali ugu bishaareynayaa inay joogaan dad ayaga lamid a aqoontaas leh suubin kara waxay suubinayeen haddana qaarkood ay muqdisho joogaan, qaarkood nairobi ay joogaan, qaarkood ay dibadaha joogaan, qaarkoodna ay dhici karto inaananba aqoon ba annagu ay dibadaha ku barteen una baahan tahay Soomaali inay timaado balse haddii loo baaqo laftirkooda ay imaan lahaayeen. Marka annagu waxaan ka hadleyno waa intaan isnaqaanay aan isla shaqayn jirnay haddana ku jirta systemka. Laakiin waxa dhici karto 20-kan sano dadka dibadaha usoo baxay dad nagaba aqoon badan naga fiiro dheer inay jiraan laakiin annagoo noqon lahayn. Marka insha allahu tacaala taas waa taas dadkaas aadan ugu baahnay waa naga dhisaa laan uxariista. Laakiin still unugyo casti waan haynaa hadday isla saanqaadaan unugyo castaas iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha waddanka jiro ilan dowlad kastoo gobol kasta joogta waxay qabtaan shaqaale expert aqoontaas lah hadday ayaga u heshadaan waxa ka maqan waxa socda ay weydiiyaan dhibaatada maanta Soomaaliya haysta maba jiro lahayn ba hal maalin bay ku dhalaanay.
Waa mahadsantaa. Waxaan rabaa inaan markana dhegaystaha xiga siiyo walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaa weydiiso Maxamed Abuukar Nuur oo ah khabiir dhinaca maamulka safarada iyo hawada Soomaaliya.
Magaceygu waa Cabdullaahi Shariif Cabdi, waxaan jagaa magaalada Muqdisho. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo walaalka barnaamijka martida faana waxaa waaye barnaamij ku saabsan hawada Soomaaliya oo waqtiyadii dambalo jijiitan fara badan soo martay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo saan kolka hore wadaageen waxaa jirta heshiis Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya si guud heshiisay kusoo ka socdeen magaalada Hargey wadanka Turkiga oo maamulka Hargeys ku jiray maamulka Muqdisho ku jiray kala seexanayeen. Marka heshiiska isagaa wuxuu dhigayay in hawada Soomaaliya dib loogu soo celinayo Soomaaliya gacanta Soomaaliya dad Soomaaliyeed maamulayaan xarunta Hargeysana la geyn doono. Marka heshiiska isagaa meel ku dambeysay waxyaalahaas intaas soo jiitay waxaa rabaa saacad keena saada weydiiyo Soomaaliya heshiiska iyo heshiis dadka Soomaaliya macnaha hadaaba Kenya ay taalo Soomaaliya Kenya waayadan dambe way ka dhexeeyaan xurguf xagga badda waxyaala noocaasi saa wada ognaa dhul walba waxa uu wadan walba waxa uu ku kooban dad iyo dhul iyo cer. Marka Soomaaliyana maadaama xubin weyn ayada ka maqato cerkay Soomaaliya hawada Soomaaliyeed ay gacanta ku yeelay dadku waddankii oo dadku sugan ama qaradoodii waa ka socdeen ama dad kala ahaadeen ay gacanta ku hayaan. Marka seedaha horta gacanta Soomaaliya loogu soo celin karaa mida kale heshiisyada intaas la soo gaarayeyna ma xaggee bay ku dambeeyeen?
Asalaamu calaykum wataa cabdi waan ku salaama Shariif, waa mahadsan tahay. Damcan horta waxaa aada u haboon qofka Soomaaliga inuu fahmo waxa horta ay laga heshiin karo inay wax gacantaada ku jiro. Waxaan u arkaa qofaamaka la weydiiyo anu qof technician ahay siyaasaniy markaan jawaabayn waxaan u jawaabayaa hab macnaha technician u jawaabaya uma jawaabay hab siyaasiy. Damcan waa jiraa shirka jiray Soomaaliya iyo Somaliland ay Turka wada tageen, laakiin shirkaas aniga asaliidiisaaba waxay la tahayba waxaan meesha ulin, waayo hawada Soomaaliya Somalilandna ma taallo, waxaan mandate ka haysto United Nations mandate uu haysta marka ee gacanta Soomaaliya aan ku jirin heshiiskeeda wax qiima oo suubinaya haddii waqti kasta lagu bixiyo ma jirto. Horta koo waa in la helaa baarlamaanka Soomaaliya, maadaama Soomaaliland dowladay leedahay, baarlamaanka Soomaaliya inuu fariisto actiga Soomaaliya inay macnaha ay cusboonaysiiyaan. Markay cusboonaysiiyaan kadib ayaa horta Soomaaliya mas-uuliyaddiisa waxay imaanaysaa in modalatiga laga hadlo. Marka waxyaabahan heshiiska ee la tagayo ama Turki ama Kenya la tagaa meel la tagaya waa modality. Modalitygaasna wuxuu quseeyaa dhammaan dalka Soomaaliyeed mas-uuliyaddiisu quseeyaa, taasna waxaa daboolayo actigaad daboolayo waayo shuruudaha la iska rabo ayay wax walba ku dhex yaalaan. Aqoonta ninka aviationka maanta ee jooga Hargeysa, aqoonta ninka aviationka maanta boose joogto, iyo tan Soomaaliya maanta jooga Muqdisho ama kan Kenya joogo waa isku mid, waxba isma dhaafsano. Waxaa xukuma sharci uusan ninna ka gudba karin.
Qaar ka mid a duuliyaasha diyaaradaha ka dejiya garoonka magaalada Muqdisho oo su-aalo qoraala noo soo gudbiyey waxyaabaha ay ka sheegtaan ay ka cabanayaan waxaa ka mid a in garoonkii ay mar qura ka wada degaan diyaaradaha jaadka keena madaxdii dalka oo ama duuleysa ama soo degaya iyo dadkii rayidka ahaa, taasoo mararka qaar ammaanka iyo badqabka diyaaradaha iyo dadkaba dhibaato ku ah, maadaama jaadka uu kasoo duulo garoon macmala oo aan ahayn garoonkii caalamiga ah ee magaalada Nairobi. Sidee ayuu kusoo gaaraa garoon caalami ah? Maxayse tahay sababta aan loo kala saarin diyaaradaha jaadka iyo diyaaradaha rayidka iyo kuwa kale madaxda caalamiga ah iyo kuwa dalkaba ay ku duulaan? Mararka qaarse khatar ma ka dhalan kartaa?
Soomaaliya markaan xorriyadda qaadanay, annagu waxaan lahayn airportkan Muqdisho la yirahdo international airport, Kenyana waxay lahayd Wilson airport. Fiiri marka adduunyada say garoomada u koreen iyo annaga meesha aan weli joogno heerkan kala taagannahay. Waxa ay aan tusaale kale kugu siin karaa waa madaxweyne duulaayo oo ku dhex duulaayo siibilayaal qaar wala dhexdooda inuu ku dhex socdo rabo, macnaa khatarta ay lahaan kartaa lagu jiro intaasa laegta intaasan baan dhihi karaa.
Waa mahadsan tahay. Haddaa waxaad wax ka xustay, laakiin aan si toosan ku weydiin arrinta ku saabsan raadaarka. Garoomadu waxay leeyihiin raadaaro sheega diyaaradda hawada soo gashay, waqtiga ay degayso, tan kacaysa oo laga maamulo diyaaradaha. Garoomada Soomaaliya ma leeyihiin guud ahaan Soomaaliya adeegyada noocaasi oo kale ah oo lagu hagi karo diyaaradaha? Haddiise aysan lahayn, khatar intee la'eg ka dhalan karta adoo soo koobaya?
Horta Soomaaliya anoo ka cudurdaarnaayo waxa jirdhata haddii la sheego xumaan ma aha. Qalabka Nairobi maanta ay ku shaqeeyaan shaqaalaha aviationka Nairobi ay joogaan, qabka ka shaqeeya Nairobi waa la weydiin karaa. Waa qalabkii 93 aan ka rarnay Muqdisho ee unisonta noogu deeqday. Raadiyahaasi wuxuu raadiya ahaan muuqaal ahaan u eg yahay dadkii yaqaanaa yaqaana dadka Soomaaliya joogee raadiyaasha halow halowga ay iskala hadlaan ayuu la awoodi. Marka qalab ahaan iyo shaqa ahaan shaqaday hayaana waa tan sheega. Dhaqaale ahaana Soomaaliya dhaqaalaha kaga baxa hawada Soomaaliya laga ururiyo haddaan tilmaamo sanadka keliya waxaa la yaaba inuu 50 iyo 100 macnaha milyan gaaraya haddii macnaha si sax loo soo biyo. Marka dhaqaalaha intaas leg markay dhuminayaan qalabka intaas leegna shaqooda lagu hayo awooddii iyo xorriyadda waddankooda in halkaas taallo qashigooda inuu noocaas yahay ma garanayo waxaan ka hadla. Marka qalab adiga raadaaraa kaalsa raadaal waxaa kaasi adduunyo shee raadiyahaas noocaasa ayaa hawada Soomaaliya yaallo garoon kasta oo aad tagto ama berberaha ku yaallo ama hargeysaha ku yaallo ama boosaasas ku yaallo ama muqdishaha ku yaallo ama Nairobi ka yaala ahaado. Marka arrimaha kaleeta aviationka ee NAF8 la yihaahdo ama waxyaabaha ee diyaaradaha lagu hagayo la fiisgarayo waddankeenna ma qabiyo malaha mana yaalaan.
Aada umahadsantaha Maxamed. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Maxamed Abuukar Nuur oo muddo dheer kasoo shaqeynayay howlaha ku saabsan hawada Soomaaliya ama civil aviationka. Maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Dharka alindiga ee hidaha iyo dhaqanka Soomaalida waxa uu ahaa mid ay dadka Soomaaliyeed isticmaalayeen muddo dheer ama ka hor intii aanu bilaaban in dalka loo iibkeeno dharka dibadda lagu sameeyo. Degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ku yaala goobo badan oo dharka lagu sameeyo laguna iibiyo. Abuukar Maade Cumar waxa uu dukaan dharka alindiga lagu iibiyo uu ku leeyahay suuqa Cabdila Shideeye. barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu uga waramay sida ay u socoto shaqada sameynta iyo iibinta alindiga.
Waxaan gadaa dharka alindiga, guntiin iyo garabsaar, dirac iyo garabsaar, macaawis, shaar, imaamad koofid oo gacmaha lagu sameeyey, iyo waxaan gadaa hidaha dhaqanka, dhiiliyaan gadaa, boqor iyo dhaclaha aan gadaa. Hidaha dhaqanka waa kuli waa gadaa oo macnaha oo kusaabsan dalka oo lagu sameeyo waranka iyo gaashaan
marka adiga iib oo keliya miyaa hawshaada mise dadka gacanta ku sameeyana waad ka mid tahay?
Haa, hore waa sameyn jiray aabbayaan kusoo gaaray awoogay shaqadeen waa dadka alindiga waa sameyn jiray. Hadda laakiin shaqaala ii sameeya ani waxaan ku shuqul leeyahay gaditaanka dharka, waxaana deganaa waa Cabdirashideeya hotel alindi agtiis.
Marka hawshan meeqsanaa ku guda jirtaa oo ma dhowaana bilowday?
mise waqti dheer ayaa ku jirtaa?
Ha, shaqadan waxaan hayaa 30 sano lixdana jiraa. Waxaan aan gudaha 30 sano ayaa shaqadan hayo alindiga oo gacmaha lagu sameeyo.
Marka waxyaabaha alindiga ka suko waxa ay muuqdo calamada Soomaaliya, calanka Soomaaliya isagoo babis ah, isagoo waraaqo kale ah. Marka maxaa kale oo dharkaan ahayn oo halkan aad ku haysaa oo ii sheegi kartaa?
Ah, waxa inta koodkiisa waxa dharka alindiga iyo hidaay dhaqanka waa kan calanka Soomaali iyo dharka dhaantada oo la qaato iyo haamako dilmanka oo macnaha oo hidaay dhaqan koofida oo braabiyan gada alaab hidaay dhaqan waxay ku saabsan kulli dukaankan aan ku hayaa.
Marka alaabahan ma Muqdisho iyo degmada Xamarweyne lagu sameeyaa mise Baraawo iyo degmooyinka kale ee koonfurta Soomaaliya laga keenaa?
Haa, dharkan asaaskiisa waxa lagu sameeyaa jilib marka naag, laakiin ani waxaan deganaa Muqdisho xaafada lagu soo sameeyaa shaqaalaha leeyahay intaana ku gadaa.
Marka intii aad ku guda jirtay ka waran sidee ahayd noloshaada? Ma aha mid ku filan mise wax leedahay waxay noqotay lagama maarmaan oo nolosha ayaa lagu sasabaa?
Ganacsi way horo macna saas ma ahayn biil waxa la heli jiray, laakiin hadda macaashkiisu waa fiican, maca dibida la yimid Soomaalidi aad iyo aad ay u qaataan dharkayda iyo dhaqanka.
Bilmatalan dharka isku jooga oo macawista iyo shaarka iyo cimaamada iyo koofida ee isku eg, intee la iibiyaa marka la dollar ama shilin Soomaaliba?
Haa, macawiska, shaarka, cimaamada, koofida waa sidka kaamil waxaan gadnaa $30. Haddii macawis kaliis aad qaadanayso waxaan gadnaa $15. Adi nagsiis doon ayaa wax uu gadaani jamli iyo tafaariikh dharka alindiga.
Marka jooga haweenka inta ay qaataan aroosyada markay yihiin?
Haa, waxa waa haweenka markii arooska ay siiyay waxaa ku weydiiyay 10 oo xabo oo ay guntanayaan dadka macna arooska xafladda oo qayb galayo. Marka guntiini garsaarka haweenkan waxaa gadnaa idan 30, isaga waxaa waa 30, haweenkan 30 leeyahay, diraci garbsaar hadii u baahatid 30 leeyahay, waa sidkiya la xisaabaa. Boqol iyo dhacalaad waxaa gadnaa $70 usoo maca sidka kaamil leh. Warranki iyo gaashaan waa kan dadku sheegay. Warranki gaashaankan waxaa gadnaa $15 qofkii qaadanayo. Haa, sunki toolid waxaa gadnaa $10. Waa hida wax dalku lu sameey waay tusbaxan waa haweenka qaataan, waxaa la qaataa dhaantada oo macnaha dharka hidaayi dhaqanka $15 gadnaa labada xabo oo macnaha sunka ah.
Marka dadka idinka iibsanaya ma dad Muqdisho jooga mise meelo kale ay ka yimaadaan jirto?
Haa, dad Muqdisho waa iibsan, laakiin dadka oo Yurubta ka imaanayo London iyo America, dadka imaana aad u xiiseeyaan Soomaalida waxay rabaan inay meesha u qaataan si loo ogaado hidaayi dhaqan inay leeyihiin Soomaalida. Aad ayaa loo xiiseeyaa Dr. Xaadir meela kale jilimbarka meelu sameeyay ila meela kale saligis inta waa Cabdul Shideya.
Marka dhaqankii Soomaalida ee dhinaca dharka iyo waxyaabaha kale oo Soomaalida ay caanka ku ahayd raadkii Soomaalida dhaqankeeda inuunan baabi'in, wax weyn ka qabateen?
Haa, wax weyn ka qaban macnaa leh hidaayi dhaqanka waxaan ku talagalnay inaas dhumin, waayo anaga abuuya haajir aabeya waxaa go'aansaday hidaayi dhaqanka inaan kor u qaado gacanku sameeska. Haddana maasha Allah dadkii waa raacsiin bo dadlo dibidu ku maqan, waxay jecelyihin markii oo inta yimaadin ayna qaayaan inay hidaayi dhaqankooda oo la tagaan meeha iyo oo macnaa ay jiraan si loo ogaado hidaayi dhaqan inay leeyihin Soomaalida.
Dharkan hadda aad inta ku iibinaysid dukaankan waxaa leedahay waa wax Soomaalida ay gacantooda ku sameeyaan oo ma ahan wax dibadda ka yimid?
Ma aha wax dibid ka yimid, dunta waxay ka timaadaa, dunta dibida ay ka timaadaa, laakiin sameynta dharka inta waan gacan ku sameys, motor ma gacmaha lagu sameeyaa.
Abuukar Maadey, maadaama wadanka hadda uu soo hagaagayo oo nabadii ay bilow tahay oo laga soo kabanayo dhibaatooyinkii dalka ka jiray, wax iibsiga iyo dhaqanka waxyaabaha dad iibinaysid ma yihiin wax soo koraya oo u muuqda in sidii markii hore ahayd sanada ka hor ka soo roonanaya?
Haa, labo sano ka hor alindiga wax qiima aslaaya ma leh, macnaha shaqadu waxay raacay nabadgelyada ay raacaysaa. Haa, nabadgelyada markii sugnaatay oo dadka dibida ay kiimideen aad ayay u xiiseeyeen, maasha Allah ilaahay khayr noo dhigo, macnaha dadka dibida ay u qaataan macnaha waxa waaye dibida ay kiimaadeen waa iisaayday dhaqankooda maasha Allah. Had maleelka ammaanka hadii sugan yahay, ganacsiina aad iyo aad ayuu si fiican maasha Allah. Haa, ani Sacuudi waxaan fuulaa 3 saac ilaa lixda galabnimo. Dadka alindiga waxaa xiiseeyaan dadka dibida ka imaanayo, haddaa dadka inta iibinaya waxa lagu dhiibooyin dadka dibida jiraan si loo soo arko hidaayi dhaqan inay leeyihiin Soomaaliya. Waxaan dhihi lahay hidaa dhaqankiin qaata inay leeyihiin Soomaalida.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe xubin midda la mid ah, waxaan idinkiiga tagayaa nabadgelyo.
aada maasiin xuseen xasan dhaqane intaasna waxaan agaa idaacaddayda galabnimo tan iyo tan idaacadda fiidnimo kulmina waxaan diga tegaynaa galabnimo
wanaagsan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.